a great weekend. We'll see you again on Monday morning.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington. Waa aroornimo Jimco ah bisha Maarso sanadka 2023, waa 7:10. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16:19 mitr band iyo boggeena v o a somali.com. Afrikada bari xaggiinu waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. dhegeystayaal, waxaan idinka raaligelinaynaa qaar ka mid ah codadka muusiga idaacaddana dhextaalka u ahaa oo waqtigan aan idiin soo gudbin karin cillad dhinaca farsamada jirta awgeed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid a duqa magaalada Gaalkacyo ee dhinaca Galmudug oo sheegay in magaalada ay ka gudubtay kala qaybsanaantii, labada maamulna ay si wada shaqeyn ah oo buuxda ay u wada shaqeynayaan.
marxaladihii kala qaybsanaanta Gaalkacyo ashar bay ka qaatay oo kasoo gudubtay. Marka labada meeyar waxaan wada shaqaynaa aas hal meeyar oo kale, hal xaafiis baa wada fadhiisanaa, ka kala wada tagnaa. Dee waxaan oran karnaa waxaan meeshaas loo xisaabinayaa Gaalkacyo hal meeyar leh.
waxaad sidoo kale maqli doontaan cabsi laga qabo in rabshado ay ka qarxaan Kenya kadib markii Raila Odinga uu banaanbaxyo ku dhawaaqay dalkaasi Kenya. waxaa kaloo aanu idiin haynaa wareysi ah ku saabsan dhallinyaro Soomaali ah oo lagu dilay dalka Canada. qodobadaasi iyo barnaamijkii Amuuraha Islaamka ayaad maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkeennii Caalamka. ciidamada ammaanka dalka Iran ayaa waxa ay dib u xireen gabar wariye ah islamarkaasina dadka u dhaqdhaqaaqa ah xuquuqda aadanaha lana yiraahdo Sabide Golian saacada kadib markii xabsiga ay kasoo baxday iyadoo ku dhawaaqaysay ereyo ka dhana hogaamiyaha sare ee dalkaasi Ayatullah Ali Khamenei. dhaqdhaqaaqdaasi gabadhaasi dhaqdhaqaaqa sameysa ayaa waxaa la sheegay in la qabtay Khamiistii. Golian oo ah 28 jir ayaa arbacadii laga soo daayay xabsiga Evan ee Tehran kadib markii ay muddo 4 ah ku xirneyd xabsigaasi, markaasi oo lagu soo oogay xilligii la xiray dacwad la xiriirta inay ka warbixisay dhaqdhaqaaqyo shaqo joojineed ee sanadkii 2018 la qabtay. sida ay sheegtay wakaaladda wararka iyadu AF B, waxaa dadka ay sheegeen hay-adda u dhaqdhaqaaqda xuquuqda aadanaha ee Tehran dusha kala socota arrinkeeda in Galen dib loo xiray gelinkii dambe arbacadii, iyada oo qoyskeeda markaasi ay kasoo kaxeeyeen Tehran ayna ku sugnayd gurigooda oo ku yaala Dezvul oo ah gobol ku yaala koonfur galbeed dalkaasi Iran. mas-uuliyiinta dalka Malawi ayaa waxa ay sheegeen in duufaan xoogan ay dalkaasi ku dhufatay ayna dishay in ka badan 350 qof, halka ay barakicisay kumanaan qof. oo kaleeto hay-adda masiibooyinka la tacaasha ee dalkaasi Malawi ayaa Khamiistii sheegtay in tirada dhimashada ay maraysa haatan ilaa iyo 300 iyo 26 qof kuwaas oo ku dhintay daadad ku soo fatahay iyo dhoobo iyo dhulgo meelaha qaarkood. Madaxweynaha dalkaasi Malawi ayaa waxa uu ku dhawaaqay 14 maalmood oo barordiiq ah isagoo ku baaqay in dalkiisa loo fidiyo gurmad caalami ah oo degdeg ah. Dalka Mozambique ee dariska la ah Malawi ayaa isna sidoo kale waxa uu sheegay in tirada dhimashada ay gaareyso ilaa 53 qof, iyadoo mas-uuliyiinta dalkaasina ay ka cabsi qabaan in tiradu ay intaasi ka sii kordhi karto maadaama ay go'day isgaarsiintii tuulooyinka badi ay ku dhufatay duufaanta iyo dhoobadaasi soo go'day. Hay'adda saadaasha cimilada ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in duufaanta bishii Febraayo 6-deedii soo bilaabatay xeebaha dalkaasi Australiana kasoo qaaqda iyadoo markaas u soo gudubtay badweynta Hindiya, taasi oo bishii Febraayo 22-keedina soo gaartay xeebaha dalka Madagaskar, waxaana markaasi ay saameyn xoogan ku yeelatay dalalka Mosambiik iyo Malawi ee iyagu ku yaala Afrika. Subax wanaagsan intiina hawada nagala socotay, waxaad naga dhageysanaysaan idaacaddeena aruurnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Da aan ku bilownay, hoggaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa ku dhawaaqay fasax dadweyne maalinta Isniinta ee 20-ka bishan ay tahay, kaasi oo ka dhaqangelaya dalkaasi. Hadalka uu jeediyey Raila xilli uu la hadlayay taageerayaashiisa ayaa yimid. Dalka Kenya weli waxaa sii socda dibadbaxyada ay dhigayaan mas-uuliyiinta xisbiga Azimu iyo sidoo kale taageerayaashiisa, kaasi oo doorashadii sanadkii hore looga adkaaday doorashada balse dhowaantan ay shaaciyeen inay qaadaceen natiijadii ka dhalatay doorashadaasi oo aysan madaxweyne Ruto u aqoonsanayn inuu madaxweyne yahay. Wasiirka difaaca ee Kenya Aadan Barre, waa wasiirka difaaca ee waqtigaanba Aadan Barre Ducaale, ayaa waxa uu sheegay in Raila Odinga uu doonayo in laga qaybgeliyo dowladda madaxweyne Ruto balse iyagu ay diidan yihiin taasi. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warkaa nooga soo diray Nairobi.
That we declare that Monday the 20th of March will be a public holiday.
Magaca isfahaysiga Azimio, waxaan ku dhawaaqaynaa in 20-ka bishan ay noqon doonto maalin fasax dadweyne. Hadalkaasi iyo kuwa kale oo uu maalmihii la soo dhaafay ka jeedinayay gudaha Kenya waxa ay ka mid yihiin hadallo kulkulul oo uu toddobaadyadii la soo dhaafay uu u jeedinayay taageerayaashiisa, kuwaasoo ugu baaqayay inay dowladda ka hor yimaadaan. Durbadiiba qaybo ka mid a dalka Kenya ayaa laga dareemay dibadbaxyo, meelaha qaar waxaa ka dhacay rabshado inkastoo khasaaruhu ay kooban yihiin. Mas-uuliyiinta dowladda Kenya ayaa u muuqda inay ka gaabsanayaan inay ka jawaabaan hadallada Raila Odinga, sida dastuurka dalka Kenya uu qabo. Marka la eego dhanka fasaxyada dadweynaha ee Kenya, waxaa jira sharci gaar ah oo dowladda iyo dastuurka uga degsan. Hase yeeshee, wasiirka difaaca Kenya Aadan Barre Ducaale oo maalmo ka hor hadal ka jeedinayay magaalada Garissa, isla markaana ka hadlayay xaaladda Kenya ka taagan, ayaa tusaale ahaan u soo qaatay mahmahada Soomaaliyeed ee dhahaysa dhurwaa la tagbartay karibis waa ku ceeb, oo uu ula jeedo in Raila Odinga dibadbaxyada uu Kenya ka wado uu uga gol leeyahay sidii looga qaybgelin lahaa dowladda talada haysa ee madaxweyne Ruto.
Soomaalida waxay ku maamahdeen waraabo waxaa la yidhi la tagis bartee karibis waa ku ceeb soomaho. Duqan wuxuu sameeyey duqmooy buu dowlad la qaybsaday eguu dhacay. Haddana Kibaki buu ku qayliyey dowladu la qaybsaday. Haddana Uhuru lagu garaacay dowladu la sakhaatay. Hadda anagu qayladan kud wax kale maho. Xulee bariiskii aan soo karsanay aan ku rafaadnay waa ogti waxaan soo marnay. Yulee gacantaan gashan. Kabaha laamiga kabaha kaga dhammaan ma ogiye. Bariiskaas gacanta ma gelina. Dastuurka shaqada ISIS waxa weeyo inuu dhaho bariiski aad karayseen cusbada ku yarayseen. Bariiski aad ummadda u karayseen ama waddada aad dhisteen si fiican looma dhisin oo annaka uu nasaxo. Waddankan laazim waa inuu yeesho mucaarad.
Hase yeeshee, hadalladaasi waxaa beeniyey Raila Odinga oo sheegay inaysan doonaynin gacanqaadka salaanta oo ah heshiis uu Raila iyo isbahaysigiisu uu horey ugula heshiiyey dowladihii hore.
I want to tell them in response
waxaan doonayaa inaan ugu jawaabo in innaga oo ah dadka Aziimo aan joogno heer gabagabaa. Waxaana rabnaa inaannu samayno mudaaharaadyo kadib markii layska dhagatiray digniinteennii. Marka xigta, tani waxay noqon doontaa bannaanbax nabadeed. Waana taas sababta aan u dhahnay ma rabno wax rabshado ah, ma rabno inuu dhiig daato. Wuxuu noqonayaa mid nabdoon. Waxaan sidoo kale idhi, ma doonayo gacanqaad keliya. Dadka reer Kenya waxa ay yidhaahdeen baaba wuxuu uu rabaa oo keliya in la iska gacan qaado. Wuxuu sidan u samaynayana waa sidaasi uma yeelayo in nala gacan qaado oo keliya, ee waxaan u yeelayaa inaan xaqeenna dib u helno.
Guud ahaan dalka Kenya waxaa aad looga hadalhayaa go'aanka uu Raila Odinga uu ugu dhawaaqay in maalinta Isniinta ah ee soo socota ay tahay fasax dadweyne. Anas Cabdirizaaq oo ka mid ah dadka u dhunduleyla arrimaha gudaha Kenya ayaa sheegaya in tilaabadaasi aysan ahayn mid sharciga waddanka waafaqsan.
Arrintan hadda ugu dambeysay oo u dhahay waxaan sameynaa public holiday, hortaasi waxba kama jiro. Sharcigana waa taqaanaa maalmo cayiman oo public holiday waddanka leeyahay jiraan oo fasaxaya. Tan mudaaharaadka waa arrin dadka cabsi badan ku hayso, khaasatan dadka ganacsiyada magaalada ku haysto. Marka waxaa laga yaabaa cabsida dadka ay ka qabaan darteed in maalinkaas ay dadka maaragtay guryaha isaga joogaan.
Raila Odinga ayaa sidoo kale dhowaan taageerayaashiisa ugu baaqay inay ku gacan sayraan oo aysan waxba ka iibsanin adeegyada ay soo saaraan qaar ka mid ah shirkadaha iyo xarumaha ganacsi ee waaweyn ee dalka Kenya, kuwaasoo uu ku eedeeyey inay la shaqeynayaan oo ay gacan siinayaan dowladda Ruto. Si kastaba, arrimahan ayaa uga sii daraya xaaladda qiimaha nolosha waddanka Kenya oo aad u kacday, taasoo ay ka cabanayaan Kenyan badan. Lamana oga sida xaalka uu ku dambeyn doono iyo go'aanka ay dowladda Kenya ay ka qaadan doonto dibadbaxyadan uu dalka Kenya uu ku abaabulayo hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka Raila Odinga. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Markana Galkacyo, magaalada Galkacyo ee bartamaha Soomaaliya waxaa ka dhisan laba maamul goboleed oo hoostaga labada maamul goboleed ee Galmudug iyo Puntland. Inkastoo labada maamul goboleed ee ku dhex dagaalameen gudaha magaalada, haatan waxaa jira wada shaqeyn ka dhexeysa labada dhinac. Cabdiraxmaan Sheekh Xasan oo ah duqa Galkacyo ee dhinaca Galmudug ayaa VOA-da u sheegay in asaga iyo duqa Galkacyo ee dhinaca Puntland ay si dhow u wada shaqeeyaan. Cabdiraxmaan Sheekh waxaa Minnesota kula kulmay wariyaha VOA-da Maxamuud Mascade, wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey safarkiisa Mareykanka.
Dadaalkii aan ka shaqeynaynay ee magaalada Galkacyo aan kaga shaqeynaynay iyo horumarkii runtii aan aada u riixaynay inaan bannaanka u saarno, ujeedka safarka wuxuu ahaa casuumaad baan ka helnay UN-ka. Waxaan shir uga qayb galnay 10 beri soconayay New York. Ujeedkeena labaad waa midka halkan kusoo gaarnay oo ahaa inaan jaaliyadda Soomaaliyeed iyo meyarada saaxiibadeena runtii aan maaragtay shaqo wadaagta nahay marka loo eego dhanka sistemka dowliga aan la kulanno. Ujeedka safarkan wuxuu ahaa dhammaantiis marka inaan u qareenno deegaankii oo dhan walba ugu qareenno laga horumarin karo.
Waxaad sheegtay inaad New York casuumaad ka hesheen. Waxyaabaha marka hal iyo laba haddaad iga sheegto sida goonida ah laydii casuumay ama aad ka faa'iidaysanayseen maxay ahayd?
Runtii waxaan ka faa'iidaysanaynay shirkaas muhiimadda looga hadlayay wuxuu ahaa waaxda UN-ka oo qaybta dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada. Marka qaybtaas arkay focuska annaguna ku haynay, marka fursadaas aan ka faa'iidaysanay aynoona suura gashanaan runtii qayb ka noqono kana faa'iidaysano.
Gobolka Minnesota dabcan waxaad xustay in aad la kulantay meyaro kala gedisan oo magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul ay ku jiraan iyo weliba magaalooyin kale ku xeeran. Sidoo kale Soomaali fara badan ayaad iyagana isaragteen oo ah madaxda jaaliyadda iyo qeybaheeda kala duwan. Waxyaabaha idinka muhiimka idii ahaa ee aad doonayseen in aad dadkaasi kala hadashaan aad la kulanteen iyo waxyaabaha idinkaga suuragalay?
Runtii meyaradana waxaa noo ahayd qayb, jaaliyadana qeyba kala hadlaynay. Meyarada saaxiibadeena oo aan la kulanay, meyarka Minneapolis, St. Paul, Ridgefield, Rochester, iyo runtii madax kale oo sarsare waxaan kala hadlaynay magaalada gaalkacyo oo magaalo taariikhi ah soomaaliyeed inaan runtii wada shaqayn buuxda ayna dhex marto oo sistemka mataanaynta aan runtii maaragtay waxa koowaad noqoto diiradda aan saaraynay thanna wixii gaalkacyo ay ka kororsan karo ee ay kaga dayan karo horumarka halkaa ka socda iyo wixii maaratay lagu beeri karo in lagu beeriyo iyo runtii annaga laftigna casharo ka baranaynay habka nidaamka maamul ay u shaqaynayaan intaba wax weyn baa nooga qabsoomay dhanka jaaliyadda runtii mar walba waa garab taagnaayeen bulshadooda aad iyo aad baan kaga mahad celinayaa ee qorshayaal waxaa jira aan rabnay in fundraising loo sameeyo oo aan u aragnay inay magaalada muhiim u tahay sidoo kale taageeradii ay wadeen oo qorshaysan inaan mar kale sii nidaamino iyadoo qorshe ay cayiman leh labada arrimood ba u weyneyd ayagana runtii jaaliyaddu aad iyo aad bayna ugu garab istaageen wax badanoo guulana waa laga gaaray
waxaa jirta in magaalada gaalkacyo ay tahay magaalo laba dhinac ah oo laba maamul ay ka shaqeeyaan Puntland iyo Galmudug laba meeyar leh sideed u wada shaqeysaan dhinaca kale gaalkacyo
runtii waxaan wada shaqeynaa sidii hal meeyar oo kale labadana meeyar labada guddoomiye gobolna sidoo kale marxaladii kala qaybsanaanta gaalkacyo ashar bay ka qaatoo kasoo gudubtay marka labada meeyar waxaan wada shaqeynaa aas hal meeyar oo kale hal xaafiis baa wada fariisanaa ka kala wada tagnaa
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan sheekh xasan oo isagu ah duqa magaalada gaalkacyo ee dhinaca galmudug oo u warramayay wariyaha v o a da ee magaalada minnesota maxamuud mascade allaha u naxariistee usaama ibraahim sagaare oo ahaa 20 jir ayaa arbacadii lagu dilay magaalada edmonton ee gobolka alberta ee dalka canada ibraahim sagaare oo ahaa aabaha marxuumka ayaa warbaahinta gudaha u sheegay inuu maqlay dhawaaqa rasaar gaaraysa ilaa iyo 7 kadibna markii uu bannaanka u baxay uu arkay wiilkiisa oo la toogtay laguna toogtay 5 mar halkaasi haddaba wariyaha v o a da ee dalka canada xuseen nuur xaaji ayaa khadka telefoonka edmonton kula xiriiray cabdiraxmaan maxamed ibraahim cabdiraxmaan dungula oo isagu reerka marxuumka ay wiilkaasi dhintay u qaabilsan amaba ay u wakiisheen inuu warbaahinta ula hadlo
shalay markii ay ahayd aroortii hore oo aan shaqada soo galnay ayuu khabarkana soo gaaray oo lanoo sheegay in wiilkan yar la dilay isla markii waan cararnay meesha ayaan tagnay markaa meesha tagnayna waxaan la kulannay iyadoo weli meydkii meesha uu yaallo oo waddadiina la xiray oo booliis iyo ambalans inay meesha joogaan kadib markii aan la kulannay booliiskii oo aan wareysanay waxay noo sheegeen in maxaan ku idhaahdaa baaritaano ay socdaan meesha ay sawiro iyo videoyo iyo ay ka qaadayaan si ay maaragtay evidence ay meesha uga aruuriyaan reerka markaan wareysana waxay noo sheegeen in yarka uu shaqo u socday oo maaragtay company security uu shaqeynayo uu maaragtay u kalahay subaxnimadaas asigoo gaarigiisa sii galaayana ay maqleen xabado markii xabadihii ay maqleenna reerkii ay dibadda ku carareen aabihiisa iyo walaalkiisa siga la dhashay kadibna ay meesha ugu tageen wiilkii oo xabada ku yaalaan wuxuu noo sheegay wiilka la dhashay iyo waalidkaba aabaha gaar ahaan in wiilka markaas weli uu nuuxsanayay oo qof naf ay ku jirto camal uu ahaa kadibna ay isku dayeen inay CPR ay siiyaan si ay u badbaadiyaan kadibna ay la xiriireen booliska iyo ambulansiga marka sidaas ayay wax u dhaceen wiilkii waa uu geeriyooday
waa tahay cabdiraxmaan qof noocee ah buu ahaa marxuumka allahu naxariistee
marxuumka wuxuu ahaa wiil yar oo 20 jir ah oo ah da-dii 3aad laba wiil ayaa ka weyn waalidkiisa wuxuu noo sheegay weliba gaar ahaan hooyadiisa waxay sheegtay in uu ahaa wiil aada baari u ah aadna u caawiyo reerka, caruurta kale iyo familka guud ahaan caawiyo. Sidoo kale asxaabtiisa waxay sheegeen iyo familkiisaba inuu ahaa nin salaada ku fiican, wuxuuna ahaa nin shaqeysto. Maalinka arrinkan murugada la u dhacayana maalin waxay ahayd uu labisnaa dharkii security-ga oo uu ku shaqeynayay, markaas uu labisnaa uu shaqo kusii socday. Marka nin wanaag laga sheegay ayuu ahaa wiilkaas.
Ilaa iyo hadda maxay leeyihiin laamaha amniga? Ma jirtaa xog ku saabsan cidda dilka geysatay?
Weli wax xog ah oo dhammaystiran ma hayno. Booliska si joogta ah ayuu maaragtay noola soo xiriiraa, waxay noo sheegeen inay baaritaan wadaan. Waxaa xusid mudan meesha maaragtay uu falka ka dhacay inay tahay meel kaamirooyin badan ay ku yaalaan, oo aan rajeynayno insha allah in kaamirooyinkaas ay maaragtay wax un kasoo baxaan oo evidence laga helo, ayaan rajeynaynaa insha allah. Laamaha amniga iyo booliskana waxay noo sheegeen in weli xog ururin ay ku jiraan ayay noo sheegeen. Sida caadiga ah arrimahan oo kale waqti ayay qaataan, marka insha allah waan la socon doonaa xaaladda. Waxaana rajeynaynaa in maaragtay falkaas iyo ciddii ka dambeysay la helo.
Ugu dambeyntii, dilalka dhalinyarada ee Soomaalida waa kuwa aanan joogsi lahayn. Waxaad ka mid tahay hogaamiyaasha bulshada Soomaalida Edmonton. Maxaa la gudboon Soomaalida Alberta, gaar ahaan kuwa Edmonton, si wax looga qabto arrimahan?
Wallaahi dadka Soomaalida ah ee degan gobolka Alberta, gaar ahaan magaalada Edmonton, arrimahan aad ayay ugu soo noqnoqdeen. Weliba gaar ahaan dhalinyarada dhibaato weyn ayaa ka jirto. Waxaan isleeyahay dadka Soomaalida halkan degan dad aad tiradooda ay u badan tahay waaye, waxaan isleeyahay in ay isu yimaadaan oo ay midoobaan, oo ay maxaan ku yiraahdaa ka wada taliyaan aayaha ubadkooda, aad ayay muhiim u tahay. Laakiin waxaan aaminsanahay halkeeda in uu u baahan yahay inay iska kaashadaan Soomaalida gobolka ku nool iyo dowladda, gaar ahaan laamaha amniga ka dhisan magaalada Edmonton.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Maxamed Ibraahim Cabdiraxmaan Dungula, oo reerka marxuumka wiilka dhintay ah u hadlayay afka warbaahintana isagu uula hadlayay qoyskaasi. Wuxuu u waramay wariyaha v o eda Xuseen Nuur Xaaji oo jooga Kanada. Haatanna kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkii Amuuraha Islaamka, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhiyaatada dhegeysanaysa ay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka. Haddii Ilaahay raali ka noqdana waxaa idina socodsiinaya aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Kadib 7 sannadood iyo 5 kulan, Iiraan iyo Sacuudiga waxa ay ugu dambeyntii ku heshiiyeen inay dib u soo ceshadaan xiriirkoodii rasmiga ahaa ee ka dhexeeyey labada dal. barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka ayaynu ku lafagureynaa waxa iminka keenay heshiiskan, ilaa halka heshiisku gaarsiin doono labada dal iyo sida ay reer galbeedku u arkaan ama uga falceliyeen arrinkan oo lama filaan ku noqday dad badan. heshiiskan ayaa laga midha dhaliyay dadaal ay in muddo awadeen wadamada Ciraaq iyo Cumaan. arrinka muhiimadda lehna waa inuu bilaabay isu soo dhaweynta labada wadan madaxweynaha Shiinuhu Xi Jinping. labada dal waxa ay ku heshiiyeen inay dib u furaan labadii safaaradood ee ay dalalkooda ku lahaayeen muddo 2 bilood gudahood, dib inay u bilaabaan wada shaqaynta iyo heshiisyadii ammaanka ee ay wada galeen sannadihii 1989-2001. heshiiskan waxaa qalinka lagu duubay 10-kii bishii Maarj, kadib 4 kulan oo ay ku yeesheen dalka Shiinaha. haddaba su-aalaha ugu muhiimsan ee u baahan in la fahmo waxaa ka mid a sababta xilligan heshiiska loo gaaray, sababta ka dambeysay heshiiska, iyo saameynta uu ku yeelanayo labada wadan iyo dalalka ah reer galbeedka ah ee Iiraan ay colaaddu ka dhaxayso. maxamed caalin, oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland, ayaan weydiiyey sababta iminka keentay heshiiskan.
heshiiska hadda waxaa keenay dalka China. marka China maadaama dal weyn yahay oo saameyn ku leh siyaasadda arrimaha dibadda ee dhaqaalaha, 20-kii sano ugu dambeyn uu socdo, madaxweynaha China uu Sacuudiga tegey, marka waa istaraatiijiye uu China bilaabay, waana wax China u gaaray. marka hadda waxaa keentay dalka China. ogolaanshaha labada dal ee ogolaaday inay heshiiyaan oo China uu dhiilka u qaatayna, maalgelin baa, ma istaraatiiji militari baa, danaha sacuudiga jayna kaleeyahay maxay tahay, danaha eeran ay ka leedahay jayna muxuu yahay, heshiiskan jayna maxaa ugu jira, in safaarada lasoo celsho jayna mataqaana qodobada lagu heshiiyey inteebuu noqon doonaa, colaada sunniga iyo shiicaha bariga dhexe heshiiskan ma soo dhoweyn doonaa. Marka hadda heshiiskan waxaan ugu yeeri karnaa jayna agreement eeran ta sacuudiya, waa heshiiskii jayna ee sacuudiga eeran. Marka waxaa keenan oran karnaa dowladda jayna ayaa tijaabinaysa awooddeeda dhaqaale iyo militari ee caalamka ku leedahay.
Horumarka gobolka iyo baahida inay labada waddan yeeshaan xidhiid waa arrimaha muhiimka ah ee cilaaqaadkii ay usoo ceshadeen. Haddaba heshiiskani saameyn nooc maaha ayuu ku yeelanayaa Riyaad iyo Tehraan, waa kan mar kale Maxamed Caalim.
Heshiiskani saameynta uu yeelanaya ugu hore waxa imika dalalka Iiraan iyo Sacuudi waxay isku hayeen dhexdooda, oo iyaga intelligence ahaan iyo ciidan ahaan iyo colaad ahaan bal inay dejiyaan oo wax degaan oo safaarada la furto, kadibna ay arinta OPEC oo shidaalka ah inay ka wada hadlaan, bako Iiraan waxay dareemaysay isolation. Sacuudigu wuxuu u socdaa inuu economigiisa dhaqaale ka faa'iidaysto oo mataqaana uu noqo dal ugu awoodda badan caalamka Islaam, oo sacuudigu muddo ayuu mataqaana xiriirkiisa reer galbeedka uu gacantan uu midi ku hayo, gacantan bidixna xiriirka jeena uu ku hayo, Iiraan uu la heshiiyo, Masar heshiis la noqdo, Siiriya Israa'iil heshiis la noqdo, sacuudigu halkaas wada. Marka faa'iidada Iiraan iyo sacuudigu dhexdooda waxay ka helaan oo inay dejiyo iyo xagga nabadda ah, in Iiraaniinta badan ay soo booqan karaan xaramka, inay mataqaana meelaha barakeysan iman karaan, in mataqaana colaadaha Siiriya xal loo helo, ta Libnaan xal loo helo, ta Yaman xal loo helo, ta Ciraaq xal loo helo, khilaafka bulshada shiicada ee Khaliij ku nool xal loo helo, in propaganda la joojiyo. Marka waxaa la fiirinayaa saddex bilood ama lix bilood ugu horeeya ee saameynta ugu horeeya wuxuu inuu kow xiriirkoodu xumaado inuu saameyn ku yeesho wanaagga xagga wanaagga aado ayaa laga filan karaa.
Ma aha wax qarsoodi ah in Israa'iil iyo saaxiibadeeda oo ay Washington kow ka tahay inaanay warkan ku diirsan, sidee ayay u arkaan Iiraan iyo Sacuudiga oo dib u bilaabay xiriirkooda dalalkaasi iyo guud ahaanba wadamada reer galbeedku? Su-aashaasi jawaabteeda waxaa eegaya Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo jooga magaalada Muqdisho.
Runtii waxay u arkaan in siyaasaddii Bariga Dhexe lagaga adkaaday oo aada moodo in Barigii Dhexe uu farahoodii ka baxayo reer galbeedku, sababtuna waxa weeye maanta China ayaad moodaa inuu awoodda ku leeyahay. Mar haddii intii imika Sacuudiga iyo China ay in badan isfahmeen, uu awoodda saaray in Iiraan iyo Sacuudigu ay isfahmaan. Haddii Iiraan iyo Sacuudigu ay isfahmaanna, sida la wada ogyahay, mar haddii ay tahay dal aada u qaniya, dad shidaal badan soo saara, in uu awood u leeyahay Bariga Dhexoo dhani inay iyaguna la heshiiyaan Iiraan, hadday tahay Baxrayn, hadday tahay dowladaha oo dee markii horeba waxa weeyaan la safka ahaa Sacuudiga, sida Kuweyt iyo Masar oo kale. Marka isbedelka noocaasi wuxuu keenayaa in caqiidadii amaba dariiqii hore ee Trump uu ku socday ahaa in Bariga Dhexe iyo la heshiisiiyo Israa'iil, carabta iyo Israa'iil, inay faa'iido u tahay oo ay halka Iiraan markasta lasii fogeeyo inaad moodeena meesha kasii baxayso, taasina markasta dhirbaxa weyn bay ku tahay. Iyo dee weliba dhaqaalihii haddii uu taa ku guuleystay in China iyo Ruushka aad moodeyso inay awood ku yeelanayaan Bariga Dhexe.
Marka laga eego dhinaca Iiraan, waxa aan la dafiri karin in ay go-doonka ay ku jirto ay u baahnayd in Bariga Dhexe dhexdiisa, gaar ahaana waddanka isu tiriya, inuu ugu cududa weyn yahay ay heshiis gaadhaan. Iiraan dhinaca kale iyadu waxa ay isbidaa inay tahay awoodda Bariga Dhexe. Sacuudigu waxa uu saameyn weyn ku leeyahay dalalka Baxrayn, Jordan, Imaaraadka iyo Masar. Waxaa la filayaa in culayskii dalalkaasi ku hayeen Iiraan uu si degdeg ah isu dhimi doono. intaasi ayaynu dhegeystayaal ku soo gabagabayneynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka, aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay oo soo diyaariyey tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo. Aniga iyo asxaabta barnaamijka igala qayb qaadatayba waxa aanu idin leenahay jimca wanaagsan.
Waa tahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Isaga ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinayay. Guud ahaanna gabagaba idaacaddeenna waxa uu ah heeskaasi dhegihiina ku soo dhacaysa, anigoo ah Sahre Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda v o e da. Waxaan idin leenahay intanu mar kale ismaqli doonno. Jimco wanaagsan.
Dan kaadiga jirtaa.